to vážení diváci vypadá, jako by neziskové organizace mohly za všechny problémy české společnosti. Staly se jedním z terčů kritiky populistických politiků, jsou součástí narrativů a schémat, která jsou šířena pomocí hoaxů, pomocí různých konspiračních teorií o tom, jak se tito v uvozovkách trojiští koně snaží ovlivňovat politiku a mocenské děje v České republice a mnohde jinde. A jelikož Petr Lebeda, ředitel organizace Glopolis a zakladatel platformy neziskových organizací Měj se k světu, vypracoval zajímavou studii na téma vztahu neziskových organizací a veřejnosti jako takové, tak jsme si ho pozvali jako nepochybně zajímavého hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Čeho se ta vaše studie týká? O čem ta studie je?
Ta studie je vlastně výsledkem, řekl bych, už tak 2-3 let poměrně intenzivních diskuzí a přemýšlení v celé části vlastně jakoby toho neziskového sektoru, který se ocitnul pod palbou kritiky, jak veřejné, tak politické, jak jste zmiňoval. A snahou vlastně podívat se trošku hlouběji na důvody populismu a s tím související vlastně jako rostoucí nedůvěru a nelegitimitu de facto neziskového sektoru jako takového v očích veřejnosti, v očích politiků.
Jaké jsou hlavní, řekněme, závěry té studie? Čemu tam docházíte? Čím je to dáno? Čím je ten vztah té veřejnosti tak jako vychýlený a tak zdánlivě, aspoň z toho digitálního sedimentu, tak negativní?
Ta onlineová diskuze bývá většinou trošku divočejší než ta offlineová. Takže já jsem se tam snažil vlastně jakoby pracovat s řadou různých studií, které vznikly už jinde v Evropě i ve světě, vlastně jako v reakci na to, co se děje de facto od toho roku 2015 přes zvolení Donalda Trumpa, přes Brexit, přes vlastně nástup řady populistických, extremistických, ale vlastně i celkově jako více konzervativních politických proudů do politického mainstreamu a vyplývají z toho zajímavé závěry, hlavně v tom smyslu, že asi jako není překvapivé, že to souvisí s řadou faktorů, že tam samozřejmě hraje svoji roli ekonomika, to, že vlastně jako ve větší části západního světa stagnují už vlastně jako 30 let de facto reálné mzdy, že ta práce je vlastně poměrně nejistá a že se i na tom pracovním trhu poměrně polarizují takové vysoce profilové pozice a pak takové ty nepříliš vděčná zaměstnání v tom sektoru, v sektoru služeb, ale nasedají na to samozřejmě i významně podoba sociálního zabezpečení, obecně vlastně jakoby toho sociálního státu. Promítá se do toho určitě ta krize zadluženosti, která se vlastně jako dotkla velké řady států poměrně zásadním způsobem. Ale nasedají na to i řekl bych poměrně méně probádané aspekty našeho života, naší kultury. A teď mluvím o kultuře v rámci vlastně celé té západní civilizace, jako jsou psychologické problémy nebo kulturní konflikty. Řada autorů zajímavých, vlastně docela zajímavě se k tomu vztahuje jako k určitým kmenům a mluví vlastně o tom, že se tady rozvíjí politický tribalismus, že se lidé vlastně jakoby zakopávají v zákopech svých pohledů na svět a mezi nimi potom probíhají konflikty. V těch nejvyhrocenějších situacích je to polární, no, jako my ti dobří proti těm špatným a to je to, s čím většinou populisté operují, ale vlastně to ukazuje na to, že ta společnost je obecně fragmentovaná i do dalších vlastně jakoby protichůdných názorových skupin, které hůř a hůř hledají společnou řeč a to, co vlastně společným rysem té analýzy je jakési vyprázdnění toho politického středu, který se pak promítá i na tom, že vlastně jakoby ty klasické středlovicové nebo středopravicové strany, a ne, že by na tom neměli svůj podíl, získávají čím dál tím méně hlasů.
No, šéfredaktor Britských listů Jan Čulík často poukazuje na kmenovost třeba české společnosti, možná v rámci jednotlivých společenských celků v tom euroatlantickém civilizačním prostoru se to může taky do značné míry lišit. Ale řekněte mi, v čem vidíte tu kauzalitu? Vy mluvíte, ta polarizace třeba v České republice na české politické scéně je evidentní, s tím, že vlastně vždycky ti oponenti si myslí, že oni jsou ti dobří, ale ti ostatní jsou ti zlí, a vede to jako skutečně až k takovému, jako až k takové naprosté extremizaci těch postojů, že na jedné straně za všechno může Kalousek, na druhé straně za všechno může Babiš, když to hodně zjednoduším a personifikuju. Ale jaká je ta kauzalita? Přece jenom neziskové organizace, jak mluvíte o dobru a zlu, tak většinou tady se snaží v tom občanském světě pomáhat a přistupovat vlastně k problému pozitivním způsobem. Kde je ta kauzalita? Protože někdo pravděpodobně těm lidem, kteří zastávají ten negativní postoj, jako takový narativ musel předložit. Souvisí to s tím rokem 2015, s tou imigrační krizí?
Oni ty důvody jsou různé, ale když se přesuneme vlastně k tomu, co teda konkrétně vadí na těch neziskovkách a jakým způsobem oni mají, řekněme, svůj podíl, nebo jakým způsobem oni se vlastně jako vezou s tímhletím širším společenským a politickým trendem, tak z těch studií vlastně většinou jakoby vypívá, že ten problém je opravdu v tom, že jsou jako pro rostoucí část populace vlastně jakoby kulturně odcizené. V tom smyslu, že zastávají typ hodnot, který vlastně jakoby těm lidem není blízký. Jsou to většinou hodnoty, které jsou spojeny s nějakým otevřeným, kosmopolitním, životním stylem, významnou měrou solidarity, snahou pomáhat menšinovým skupinám, otevřeností ke spolupráci se zahraničím, evropské integraci, globalizaci. A vlastně tenhle ten balík jakýchsi kulturních, hodnotových známek je to, co vlastně jako je nějakým způsobem onálepková v tom veřejném prostoru a činí z nich ty cíle spíš takového podvědomějšího tlaku, protože ty bezprostřední útoky potom nechodí jako po těle těch liních. Oni většinou chodí skrze to, že neziskovky odsávají příliš mnoho peněz z veřejných rozpočtů, že jsou netransparentní, že mají příliš velký podíl zahraničních zdrojů a tím pádem prosazují jinou agendu. Ale to, co vypadá, že je zatím, je vlastně a i proto jako vlastně to obsahuje trošku ten jazyk, je právě ta kulturní nevraživost, ta klesající ochota, respektive klesající napětí mezi tím, jak sebe a své místo v životě a ve světě vnímá tahle rostoucí, řekněme, nižší a střední třída, těch spodních 60%, by se dalo říct, versus vlastně jako tahle ta část těch jako vůdčích postav, ať už jsou v politice, v biznisu nebo v neziskovém sektoru, které jsou vlastně považované za tu elitu. Nikoli v tom smyslu politickém nebo ekonomickém, ale v tom smyslu kulturním.
Stejně si říkám, jak mluvíte o tom, že je tady nějaká hodnotová polarizace, vlastně jsou vnímány ty neziskovky jako nějaká infiltrace hodnotovým rámcem nebo hodnotovým systémem, který je z nějakého důvodu najednou až vlastně nepochopitelně tak cizí určité části společnosti, což ale skutečně ten nástup jako toho odcizení lze velmi dobře paralelizovat, řekněme, s tím, jak se vyhranila ta diskuse o imigraci, a na to se nabalil celý balík dalších problémů. Na druhou stranu já si říkám, ale většina těch neziskových organizací přece pomáhá nejenom minoritám jako takovým, ale pomáhá chudým, pomáhá seniorům, pomáhá s lepším vzděláváním těm, kteří to potřebují. Jsou tady neziskové organizace, které pomáhají lidem, kteří jsou zadlužení, že, prostě, kteří jsou v exekucích. Jo. To je přece obrovský balík činností, který evidentně směřuje i k těm, kteří si často pravděpodobně na status a existenci těch organizací stěžují. Není to tak?
Určitě. To je vlastně jakoby ten tradiční záběr neziskového sektoru, který je pořád velmi relevantní. Je vlastně jakoby, řekněme, na těch 10% lidí, kteří jsou vlastně jako nejvíc nějakým způsobem marginalizovaní vlastně v té společnosti. Různými typy problémů. A to, co vlastně se ozývá teďka, je trošku takový vlastně jako odpor těch, kteří tradičně bývali nad nimi, měli pocit, že jsou vlastně součástí té střední třídy, ale teďka se vlastně jako ta mezera mezi nimi a těmi opravdu jako těmi 10%, co jsou na tom nejhůř významně zmenšila. Narostla ta díra mezi nimi a vlastně těmi jako lidmi na vrchu té pyramidy a pro ně vlastně jako subjektivně je velmi, velmi důležité, aby vlastně jako nesklouzli do téhleté části. Těch spodní, oni mají furt prostě takovou jakoby nějakou, nechci říct stavovskou čest, ale spíš si vlastně jako řada těch lidí si zakládá na tom, že nějakým způsobem jako pracují, třeba nemají nejlepší vzdělání, nežijí v tom městě, jako nemají jako super příjmy, ale nějakým způsobem se jako poctivě živí, nechtějí vlastně jako záviset na tom státu, na tom sociálním systému. A když se teďka vlastně jako zmenšuje ten rozdíl mezi nimi a těmi nejchudšími, tak to prostě nenesou dobře a paradoxně se to často obrací vlastně jako jednak proti těm elitám, ale jednak proti těm lidem, kteří z jejich pohledu často vlastně jako neoprávněně dostávají, vlastně jako přilepšeno, užívají nějaké služby, aniž by třeba museli vynaložit tolik úsilí, jako vynakládá tahle prostě jako křehká vlastně jako nižší střední třída.
No tak ona část těch fake news směřuje k tomu, jako poukázat na to, že lidé, kteří si to nezaslouží, přesně jak říkáte, tak vlastně používají nějakých benefitů. No, ať už je to, jsou to hoaxy o tom, že Romové dostávají zadarmo, já nevím, co všechno. To též vlastně o imigrantech, že vlastně v tom větším měřítku celoevropském. A chtěl jsem se zeptat, přesto je tam, vidíte tam nějakou třeba chybu, kterou dělají neziskové organizace? Vidíte tam nějaký prostor pro kritiku těch neziskových organizací, ze kterých by třeba nesprávně uchopeného problému, špatně realizovaných projektů, něčeho dalšího, může vlastně plynout podpora tady tomu negativnímu postoji?
Já jsem samozřejmě dalek toho, abych obhajoval neziskový sektor jako ten nejlepší, nejzdravější, nejmorálnější element jako ve společnosti, protože samozřejmě v každém sektoru najdeme organizace, které jsou lepší, horší, více odpovědné, méně odpovědné, víc transparentní, méně transparentní, takže určitě se tam jakoby najde řada věcí, které můžeme zlepšit. Myslím, že v každé organizaci bychom takovou našli, ale vy mluvíte vlastně o té systémové rovině a tam si myslím, že ta chyba vlastně jako není v těch jednotlivých organizacích, ani to není v tom, že by vlastně něco dělali špatně nebo dokonce se zlým záměrem nebo s nepochopením té situace, spíš to plyne z toho, že ve velké části této agendy byly úspěšné ty organizace. De facto se jim podařilo vlastně jako prosadit jak prakticky, tak na té politické úrovni spoustu opatření, které vlastně jako pomáhají těm lidem, kteří jsou na tom nejhůř. A vždycky jsme měli pocit v civilizované společnosti, že tohle by mělo být v pořádku, že vlastně jako všichni by jsme měli mít zájem na to, aby se ti co jsou na tom nejhůř, vlastně jako hýbali, řekněme, nejvíc nebo nejrychlejš. A ta chyba podle mě tam jako nastává v tom smyslu, že se těchto agent vlastně setkalo příliš najednou a že na spoustu té společnosti, na vlastně jako jejich nastavení, co se týče toho, kolik změn vlastně jako jsou schopní ty lidé zvládat, přišlo toho moc. Jo. A bylo to vidět třeba na té uprchlické krizi, která byla takovou rozbuškou pro to, protože tam vlastně jako by z těch hlubších výzkumů nevyplývalo, že Češi by byli nějak extra víc jako xenofobní nebo rasističní nebo tak, ale že spíš lidi tím říkali jako už to stačí, už to na nás nevalte, protože my máme pocit, že těch našich problémů už takhle je dost. A když sem přijde vlastně ještě něco tak velkého, co by mělo potom dopad na trh práce, na veřejné financování, na bezpečnost prostě. A můžeme si o tom myslet, co chceme, jak to objektivně opravdu je, tak prostě ta reakce byla ne. Nechceme prostě tohleto vůbec řešit, potřebujeme si tady pořešit jako spoustu jiných věcí a pak se trapa můžeme jako pohlížet nad tím, jestli třeba ještě někomu dalšímu pomůžeme.
Velmi krátce, máme posledních 20 vteřin, 30. Co by se s tím mělo dělat? Co doporučujete vlastně v té studii?
Ta doporučení vlastně jdou k tomu dlouhodobému horizontu. V tom krátkodobém horizontu určitě neziskové organizace musí nějakým způsobem vlastně hájit ten prostor, který je oklešťovaný dneska velmi intenzivně. A když se podíváme na to, kam došlo Maďarsko, tak jsou to poměrně hrozivé příklady toho, co se všechno může stát, nejenom občanské společnosti, ale demokracie jako takové. Ale v tom dlouhodobém horizontu, v tom strategickém naladění si myslím, že je možné se bavit o tom trošku jako lépe uspůsobit jazyk. Vlastně jako cílit ho na lidi, kteří třeba nejsou z tohoto prostředí, tak ze z jiné bubliny nebo z jiných bublin. Určitě je dobré se bavit o formátech, jako je diskuze, naslouchání, anebo naopak síťování a propojování vlastně jako napříč společností, zakořeňování, o financích i vlastně jako o nějakém budování takové sociální báze nebo konstituence, se tomu říká, mnohem silnější než v současné době.
Rozumím. Doufejme, že se nenecháme zlomit a nepůjdeme maďarskou cestou. Děkuji Petru Lebedovi a budu se těšit někdy příště zase. Na shledanou.
Já taky děkuji. Na shledanou.
Na shledanou příštího rozhovoru Britských listů.